Hello, habari, nakukaribisha Mdundo. Karibu katika uhakiki wa magazeti ya Tanzania, kama yasemavyo katika kurasa zake za mbele leo tarehe 29 ya mwezi wa kwanza mwaka 2023. Baada ya shirika la ndege la KLM Royal Dutch Airlines kusitisha safari zake katika viwanja vya ndege vya KIA pamoja na Julius Nyerere Tanzania pamoja na Nairobi kutokana na kile alichodai kuwa ni machafuko ya kijamii katika sekta ya anga, Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kupitia waziri wake Profesa Makame Mbarawa imekanusha taarifa hizo na kuwataka wananchi watulie na kuendelea na shughuli zao za kila siku. Pia nao serikali ya Kenya imekanusha suala hilo na kusema taarifa hiyo inachafua taswira ya nchi hiyo isiyo ya ukweli. Gazeti la The Citizen ndo gazeti lilobeba habari hiyo. Kwa mujibu wa ripoti ya utafiti na ufuatiliaji wa kaya ya mwaka 2020 mwaka 2021 iliyotolewa na ofisi ya taifa ya takwimu NBC, imebaini ya kuwa 57% ya watu waliofikia umri wa kuoa na kuolewa bado hawapo kwenye ndoa. Katika ripoti hiyo pia ilibaini ya kuwa watu wengi wa mijini hawako kwenye ndoa ukilinganisha na wale waishio vijijini. Mbali na ripoti hiyo, pia ripoti ya wakala wa usajili, ufilisi na udhamini ilieleza ya kuwa wimbi la utolewaji wa talaka limezidi nchini kwa sababu kutajwa ni ukosefu wa uaminifu, ukatili pamoja na utelekezaji wa familia. Gazeti la Mwananchi ndio gazeti lilobeba habari hii. Kichana gazeti hilo, pia katika gazeti la Nipashe kuna habari inasema, mkurugenzi wa idara ya utawala na usimamizi wa rasilimali watu katika kitengo cha ukusanyaji mitaji ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na watu wenye ulemavu, Leonard Mchau, amewataka wastaafu kuepuka kuwekeza katika miradi itakayowapa msongo wa mawazo. Haya aliyasema wakati wa utoaji wa mafunzo kwa watumishi 14 kutoka ofisi hiyo, bodi ya makandarasi Tanzania, bodi ya watalii na EWURA yaliyotolewa kwa lengo la kuwajenga wastaafu na maisha baada ya kustaafu yaliyofanyika jana jijini Morogoro. Katika gazeti hilo hilo la Nipashe tena kuna habari inasema, mkazi wa chuo cha mipango RSC jijini Dodoma, Maganga Mtundu, ameingia matatani mara baada ya kutuhumiwa kumlawiti mwanaye wa kumzaa mwenye umri wa miaka 12. Tukio hili lilo limejiri mara baada mama mzazi kubaini wakati mtoto wake alipokuwa akijiandaa kwenda shule na kushindwa kutembea kutokana na maumivu makali na kuamua kuomba msaada kutoka kwa mama yake. Wakati wa mahojiano, mtoto huyo aligoma kumtaja mtuhumiwa, na mara baada ya kufikishwa katika vyombo vya sheria na kufanyiwa mahojiano ndipo alipoamua kumtaja baba yake. Pia mama wa mtoto huyo alisema mumewe amekuwa na vitendo viovu katika ndoa yao ambayo hapo nyuma ilipelekea apate maambukizi ya gonorea. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema ongezeko la wagonjwa wa moyo Zanzibar limekuwa tishio na kupelekea kushuka kwa uzalishaji. Haya aliyazungumza wakati alipokuwa akifungua kambi ya upimaji wa magonjwa ya moyo pamoja na matembezi ya kampeni maalum ya kuzuia magonjwa yasiyoambukiza na kutaja athari za magonjwa hayo ambazo ni pamoja na utumikaji wa gharama kubwa katika matibabu. Pia waziri wa afya Nasr Ahmed Makzuri aliongeza kwa kusema ya kuwa kuna haja ya kuanzisha taasisi ya moyo Zanzibar, wakati akimkaribisha Rais Mwinyi. Zanzibar Leo ndio gazeti lilobeba habari hii. Sambamba na habari hiyo, pia katika gazeti hilo hilo la Zanzibar Leo kuna habari inasema, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango amewataka waandishi wa vitabu kuandika juu ya mazuri ya Tanzania. Wito huo aliutoa Ikulu jijini Dar es Salaam wakati alipokuwa akizungumza na waandishi wa kitabu cha Continuity with Vision, The Roadmap to Success for President Samia Suluhu Hassan, wakiongozwa na mhariri mkuu wa kitabu hicho Teddy Maliamkono. Pia Dr. Mpango ameataka Watanzania kujenga tabia ya kusoma vitabu pamoja na kuwa waandishi bora na kuepuka changamoto zinazojitokeza kwa Watanzania kuandikwa na watu wa mataifa mengine.